Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio is terug. Goeiedag en baie welkom van my Limarilou. Dis wat vandag vir jou voorlê. Ons gesels met Dr. Roelien Erasmus van die Landbou Navorsingsraad oor Dermatosparaxis, 'n genetiese velkondisie by beeste. Dr. Bernice Moster van SA Stamboek vertel ons meer oor geneties meerderwaardige ramme. En ons leer die nuwe uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente Organisasie, Dr. Marlene Lou, beter ken.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterreinbande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's delicious.
Dr. Roelien Erasmus, 'n navorser in diereteeling en genetika by die Landbou Navorsingsraad se diereproduksie kampus in Irene, is my eerste gas. Ons gesels oor die genetiese velkondisie Dermatosparaxis. Okay. Dr. Dermatosparaxis is nie 'n welbekende kondisie nie. Kan dokter vir ons vertel presies wat dit is?
Dermatosparaxis is 'n genetiese kondisie wat 'n baie lae voorkoms het en dis juist hoekom dit nie wel bekend is nie en dit maak dit moeilik ook om hierdie kondisie te diagnoseer as ook om die molekulêre basis van die kondisie te verstaan. Gewoonlik word hierdie tipe kondisies nie gediagnoseer of selfs gerapporteer deur boere nie en die diere wat wel geaffekteer is word dan net dadelik geslag. So ons weet nie eintlik wanneer dit voorkom nie. Maar Dermatosparaxis is 'n genetiese velkondisie wat in verskeie spesies voorkom, maar in Suid-Afrika is dit al gerapporteer in mense, skape en beeste, alhoewel dit effens erger voorkom in beeste. Dis belangrik om te weet dit is 'n autosomale resessiewe genetiese afwyking wat bindweefsel affekteer. Dit beteken net basies dat die vel baie minder elasties is en dat wanneer die diere gewoonlik hanteer word, skeer die vel, omdat die vel baie dunner is.
Dokter, hoe weet boere of hulle beeste geaffekteer is met dermatosparaxis?
Ja, dit is nog ons een groot probleem, want gewoonlik is hierdie siek, hierdie conditie het een laat aanvangs en dieren lyk gewoonlik normaal by geboorte. So hulle lyk glad nie asof hulle enige siekte het nie. Hierdie conditie kom gewoonlik voor wanneer die dieren hanteer word. Byvoorbeeld, wanneer hulle deur die druk gaan gang en dan skeer hulle vel en dan dit veroorsaak dan 'n onverklaarbare oop wond. En party diere het meer ernstige wonde. Sommige diere het slegs 'n klein skeer aan een kant van die lyf, waar party diere het dan 'n meer ernstige wonde wat 'n groter oop wond veroorsaak en dan sommige diere het ook wonde aan beide kante van die lyf. So gewoonlik sal boere weet iets is fout wanneer die diere dan 'n onverklaarbare skeer of 'n oop wond het.
Is daar enige behandeling vir die kondisie? Hoe kan boere keer dat hulle diere dermatosparaxis kry?
Wel, op hierdie stadium kan die boere slegs die diere behandel wat die oop wonde of die vel skeer het, so dit kan wel behandel word, maar dit is slegs die diere wat minder ernstig geaffekteer is. Diere wat 'n groter wond het of 'n meer ernstige wond het, moet ongelukkig verwyder word van die kudde en geslag word. Maar omdat dit 'n genetiese kondisie is, is daar ongelukkig geen behandeling op hierdie stadium nie. So die beste behandeling is voorkoming. Maar tans is hierdie genetiese afwyking, hoe dit werk, is nog steeds onbekend. So ons is besig met navorsing om te probeer vasstel presies hoe hierdie genetiese kondisie werk. Daar is wel 3 mitosies wat tans bekend is in beeste, maar ons navorsing dui op hierdie stadium dat ons Suid-Afrikaanse beesrasse het 'n unieke mitosie wat hierdie siekte veroorsaak. So die langtermyndoel is dan om hierdie mutasie te identifiseer en dan kan ons 'n genetiese toets ontwikkel en dan kan die boere hulle diere laat toets. So ons wil dan met ander woorde draers identifiseer sodat boere teen hierdie kondisie kan selekteer.
Hoekom is dit belangrik om teen dermatosparaxis te selekteer, dokter?
Maar die grootste ding op hierdie stadium is eerstens dit affekteer die welsyn van die diere, die diere wat nou die oop wonde het, veral die diere wat die ernstiger groter oop wonde het. Maar die groter probleem is ook dat die diere wat nou wel die groot wonde het, moet nou ongelukkig geslag word en dit kan 'n groot ekonomiese impak hê op die boer. Vir al diere wat 'n hoë genetiese waarde het. Dit is juist daarom belangrik dat boere teen dit selekteer, omdat dit 'n genetiese kondisie is wat kan oorgedra word aan die nageslag. So genetiese seleksie is dan die beste manier om hierdie kondisie te bestuur in die langtermyn.
Dit was Dr. Roelien Erasmus, navorser in diereteeling en genetika by die Landbou Navorsingsraad.
Jy luister na Landbou Radio.
Gesprek oor geneties meerderwaardige ramme het ek vir Dr. Bernice Moster van SA Stamboek nader gehark. Bernice, baie welkom weer eens by Landbou Radio. Vertel ons 'n bietjie meer van die SA vleis merino ras.
Baie dankie dat ek jou met hulle kan gesels. Nou, die vleis merino ras is baie interessant. Daar was destijds gesoek na 'n ras wat goed sal aard in die winterreënval streek van Suid-Afrika. Nou, dit moes 'n ras gewees het wat goeie weiding in die winter kon benut, in die herfs moes lam, en hulle lammers vinnig kon groot maak sodat hulle bemarkbaar was voordat die weiding natuurlik nou weer swakker raak in die warm droë somermaande. So het die keuse toe op die Duitse merinos geval wat toe nou vir die eerste keer in 1932 deur die Elsenburg Landbou College na Suid-Afrika toe ingevoer is. Ons Kaapboere was baie beïndruk met die ras. En so is die eerste Duitse merinoskape dan in 1934 deur privaatpersone begin ingevoer word. Nou die ras het baie goed by die Suid-Afrikaanse toestande aangepas en het op die ou einde in 'n uitstekende dubbeldoelras ontwikkel wat vandag kan kompeteer met enige skaapras onder intensiewe en ekstensiewe toestande. Nou die naam Suid-Afrikaanse vleis merino is op die ou einde in Januarie 1971 toegeken na baie jare se verfyning in die teeling van die ras vir aanpasbaarheid en vir produktiwiteit.
Bernice, hoe lyk die SA vleis merino se deelname aan produksie aantekeninge vandag?
As ons gaan kyk na die aantal speengewigte wat op Logix, dit is nou SA Stamboek se databasis vasgelê is, is die SA vleis merinos die derde grootste kleinvee ras wat aan produksie aantekeninge deelneem met speengewigte wat sedert 1991 aangeteken is. Nou stamboom inligting vir hierdie ras strek so ver as 14 generasies terug. As gevolg van hierdie diepte van data en stamboom inligting is dit dan vir stamboek moontlik om vir die vleis merinos wat ons noem 'n geheel ras genetiese ontleding te doen, waaruit ons dan genetiese waardes, of ons noem dit ook teelwaardes, voorspel, wat dan die akkuraatste inligting is vir die seleksie van en die teelings van diere.
Wat sou jy sê is die grootste hulpmiddel vandag, wat die vleismerino teelers kan gebruik om genetiese verbetering in hulle kuddes en die ras te bewerkstellig, Bernice?
Nou, omdat ons hierdie genetiese ontleding vir die ras kan doen, is dit vir ons moontlik om 'n genetiese merite indeks vir die ras saam te stel, spesifiek volgens die rasgenootskap se teelbeleid. Nou, die genootskap noem hierdie indeks die SA Vleismerino Merite Index of die VMI. Nou, hierdie indeks kombineer teelwaardes vir speen, direkte en maternale groei, naspeengewig, aantal lammers gespeen, ouderdom by eerste lam en interlamperiode volgens hulle ekonomiese belangrikheid en dit verseker dan dat daar gebalanseerde verbetering in die volgende generasie in groei en reproduksie sal plaasvind. Hierdie is dus 'n uitstekende seleksie hulpmiddel wat tot die beskikking van al die teelers wat aan produksie aantekeninge deelneem, hulle te beskikking tot hierdie indeks.
Was daar spesifieke ramme wat uitblinkers is ten opsigte van die vleismerino merite indeks?
Ja, daar's twee ramme wat my werklik beïndruk. Die eerste ene is top 170186. Hierdie ram is geteel deur meneer ST Pretorius van Heilbron en is tans in die besit van Botha van die Kerk Trust. Nou hierdie ram het 617 gemeter nageslag in 17 kuddes op die oomblik met 131 dogters wat self reeds gelam het in 6 kuddes. Nou sy dogters se gemiddelde ouderdom eerste lam is 22 maande en hulle gemiddelde interlamperiode is 366 dae. Daar's ook reeds 546 kleinkinders vanaf sy seuns en 504 kleinkinders vanaf sy dogters gebore. As ons na sy genetiese profiel kyk, dan wys dit vir ons dat hy bokant die ras gemiddeld is vir al die eienskappe, behalwe interlamperiode waar hy net so onder die ras gemiddeld lê. Hy is veral sterk met die teel van meerlinge, waar amper die helfte van sy dogters se speengebeurtenisse meerlinge behels het. Hy teel ook nageslag wat besonder goeie wol eienskappe het, volgens die rasse maatstawwe. Nou ten spyte van sy ouderdom en seleksievordering wat nou alreeds in die ras plaasgevind het, rangeer hy nog steeds in die top 5% van die aktiewe SA vleismerino populasie vir die vleismerino merida index. Nou die ander ram is dan jaar 130201 wat geteel is deur meneer J.A. Rautenbach van Lindley en tans in die besit is wat meneer Gawie Karstens van Porterwil. Nou hierdie ram het 327 gemete nageslag en 8 kuddes met 79 dogters wat ook reeds lammers gespeen het in 7 kuddes. Nou sy dogters se gemiddelde ouderdom eerste lam is 25 maande met 'n gemiddelde interlamperiode van 364 dae. Daar is nou ook al reeds vir 734 kleinkinders gebore vanaf sy seuns en 394 vanaf sy dogters. Hy het met ander woorde regtig groot impak gemaak in die ras. Nou sy genetiese profiel dui aan dat hy werklik geneties 'n uitmuntende ram is en nageslagdeel wat goed groei, maar ook baie goeie maternale vermoëns het. Nou dit word dan ook gestaaf uit sy baie goeie teelwaarde indeks van 126 vir totale gewig gespeen waar 100 die aktiewe ras gemiddeld is. Nou hy teel dogters wat vroeg geslagsryp is en dan weer maklik dragtig raak daarna. Sy vleismerino merita indeks is 134 en dit sit hom dan in die top 1% van die aktiewe SA vleismerino populasie.
Watter waarde is daar vir teelers om aan SA Stamboek se Logic produksie aantekeninge deel te neem, Bernies?
Ja, dis 'n goeie vraag want ek dink dit het 'n geweldige voordeel vir die teelers wat deelneem. Dit stel ons teelers in staat om die genetiese vlakke van hulle kuddes te ken vir al die eienskappe waarvoor ons teelwaardes beraam. Dit maak dit met ander woorde vir hulle moontlik om seker te wees dat die ramme wat hulle gebruik in hulle kuddes wel geneties meerderwaardig is ten opsigte van die ooi kudde, sodat die volgende generasie genetiese verbetering in al die eienskappe sal toon. Nou ons vooruitstrewende teelers is dan die teelers wat akkuraat en tydig meet en teelwaardes gebruik tesame met die klem op funksionaliteit en rasstandaarde van hulle diere om nie net hulle eie kuddes te verbeter nie, maar ook die van hulle ramkopers en natuurlik dan tot voordeel en behoud van die ras waarmee hulle boer.
My gas was Dr. Bernice Mostert van SA Stamboek.
Jy luister na Landbou Radio.
Marlene Lou is die nuwe uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente Organisasie en ons leer haar vandag beter ken. Dokter, baie welkom by Landbou Radio. Vertel vir ons luisteraars 'n bietjie meer oor dokter se agtergrond.
Dankie, Limarie. Ek het my loopbaan in landbou by die Universiteit van Pretoria begin as 'n lektor in landbouekonomie. En gedurende daardie tyd het ek ook by die Bureau vir Landbounavorsing gewerk. So ek het so 'n gedeelde aanstelling tussen die Universiteit van Pretoria en BFAP gehad. My navorsingsfokus daar was om te ondersoek hoe manifesteer verandering in kommoditeitspryse en wat ons sien in kleinhandelpryse. En ons het ook baie werk, kommersiële navorsingswerk gedoen, onder andere vir van die groot kommersiële banke. So daar het 'n geleentheid oopgegaan by Absa om hulle navorsings afdeling te koördineer. En ek het dit aangegryp en in 2021 daar begin. Gedurende die tyd het dit duidelik geword dat ESG of omgewings- of volhoubaarheidskwessies toenemend belangrik word en ek het dit baie aandag daaraan ook geskenk en eventueel het die volhoubaarheidsportefeulje in landbou in die bank deel van my verantwoordelikhede geraak. So het my paie met SAPO dan gekruis. Ek het baie werk gedoen saam met van die vorige hoof uitvoerende beamptes. Ja, en toe die geleentheid by SAPO homself voorgedoen het, was ek baie opgewonde om in te skakel.
Dokter, so gepraat van ESG, dink jy dat die varkbedryf erns maak met hulle eie omgewing, sosiale en bestuurskwessies en is daar ruimte vir verbetering?
Limarie, ja, ek dink daar is altyd ruimte vir verbetering, maar wat my baie opgewonde maak oor die varkbedryf, is die sisteme en bestuurspraktyke wat op die oomblik geïmplementeer word, om self baie goed daartoe leen om waarde te ontgin in terme van 'n volhoubaarheids oogpunt af. Ek dink as ons na landbou as geheel kyk, is daar groot verskille tussen hoe die verskillende industrieë oor volhoubaarheid dink. En hoe baie hulle van volhoubaarheid en die meting en rapportering daarvan weet. Ek dink die varkbedryf is uitstekend geposisioneer, want die alles word gemeet en gerapporteer alreeds uit 'n kwaliteitsversekeringsoogpunt uit. So PULK 360, wat die kwaliteitsversekeringsraamwerk is, wat die vark industrie gebruik, is al klaar 'n baie goeie beginpunt vir volhoubaarheidsmeting en rapportering. En ek dink dit maak my baie opgewonde om te kyk, hoe kan mens addisionele waarde uit hierdie raamwerk uit ontgin. Dit skep 'n baie goeie fondasie en ek dink dit is iets wat ek my na in die hart lê en wat ek graag sal wil dryf in my tyd by SAPO.
Marleen, jy self 'n ma en beskou jy varkvleis as 'n goeie keuse vir jou gesin?
Ja, ek dink in ons huis is 'n pakkie spek 'n groot bederf. En saterdaeoggende maak ons graag 'n bietjie spek en eiers, so ek dink die vark verbruik in die lou huishouding is hoog en ons geniet dit baie. En ek dink selfs met feestelikhede is ons ernstig oor ons varkverbruik. 'N lekker pork belly is meeste paastye en kerstye op die lou tafel.
Kom ons praat 'n bietjie oor die toekoms van die varkvleisbedryf. Hoe sien jy dit, Marleen?
Ek is baie opgewonde. Ek dink vark is baie goed geposisioneer in terme van 'n slim keuse vir die verbruiker. Ek dink ons het oor die afgelope paar weke gesien, gegeewe die diere siekte kwessies in die rooi vleisbedryf, dat vark 'n baie goeie waarde vir geld alternatief is. En as ons kyk na varkverbruik in die res van die wêreld, dan is daar nog baie ruimte om varkverbruik in Suid-Afrika aan te moedig en die verbruikers daar rondom in te lig. So ek dink daar is 'n baie goeie pad om te stap in terme van vark vleisverbruik posisionering en om verbruikers daar rondom in te lig en ons het ook 'n baie sterk span in SAPO wat dit dryf. En dan, ek dink ons het aan die volhoubaarheidskwessie geraak. Ek dink die varkbedryf is baie beredeneerd, alles word gemeet, dit het wetenskaplike onderbou en dit is juist hierdie elemente wat maak dat die varkbedrijf eigenlijk op die voorfront is in termen van volhoubaarheid en die geleenthede wat daar uit ontgin kan word.
100% net laastens, Marleen, wat sou jy graag wil hê met jou nalatenskap wees in die rol as uitvoerende hoof by Safpool?
Ja, ek sal graag wil hê dat hulle terugdink aan hierdie tyd as ons dit as 'n span by Sapo kan regkry om varkvleis 'n alledaagse verbruik item te maak. Vir die meerderheid van verbruikers in Suid-Afrika dink ek is dit 'n groot wen. En uit 'n produksie oogpunt uit dink ek om die omgewing vir ons produsente so te maak dat daar 'n verskoon die Engels, maar 'n enabling omgewing is van deursigtigheid en om te wys hoe dinamies hierdie waardeketting eintlik is.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-licious. Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dit was dan vandag se Landbou Radio. Dankie vir die saamluister.